І далі ви слухаєте Радіо Свобода. Які перспективи білорусько-американських дочиненняв? Ці самостійні білоруські спецслужби? І що застанеться після класиків? Роздум після одиходу Ніла Гілєвича. Це три сьогоднішні теми, які вибрали для дискусії оглядальники «Свободи». Про спогадини Віталь Циганков і російський публіцист Леонід Радзіховський будуть розважати про те, хто виграв, а хто проіграв у виніку 20 годів білорусько-російської інтеграції. Під кінець години. Чому ж Гімонт Август вирішив помирати у драуляному замку? Гутерка В'ячеслава Ракіцького з істориком Тимохом Окудовичем про національне драуляне дойлідство. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчук у ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогоднішні теми нашого обміркування – які перспективи нормалізації відносин поміж Білоруссю і Злученими Штатами Америки? Ці самостійні білоруські спецслужби? Що застанеться після класиків? Роздум після одиходу Ніла Гілєвича. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць аналітыкі Сергія Абламейка, Валер Карбалевіч і я, Сергій Навумчык. І пачнем, відаць, з тэмы. Валера, калі ласка, ваша тэма.
30 сакавіка Александр Лукашенко прыняў намесніка памочніка міністра абароны ЗША Майкла Карпентара і выказаў пажаданне, каб той пазітыў, які акрэсліўся ў дачыненнях Беларусі з Захадам, стаў новым этапам у нашых адносінах. Пазітыў сапраўды заўважны, але найперш у стасунках Беларусі з еўразвязам. Брусель адмяніў санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, Мінск наведваюць высокія еўрапейскія палітыкі. А вось процес размарожвання адносін Беларусі з Злучанымі Штатамі ідзе не так шпарка, як з еўразвязам. Працягваюць дзейнічаць эканамічныя санкцыі ЗША адносна Беларусі, уведзеныя ў 2007 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі ва ўмовах жорсткіх рэпрэсій супраць апазіцыі. Яны тычацца ў асноўным дзяржпрадпрыемстваў нафтахімічнай прамысловасці. Працягвае дзейнічаць акт аб дэмакратыі ў Беларусі, гэта дакумент, на якім і грунтуюцца гэтыя санкцыі. У кастрычніку 2015 года пасля прэзідэнцкіх выбараў амерыканскія санкцыі былі часткова скасаваныя. Не аднаўляецца паўнавартасная дзейнасць амбасадаў США ў Беларусі і Беларусі ў США. Пасля канфлікту 2008 года, калі ўрады абодвух краін адклікалі амбасадараў, захоўваецца дыпламатычная сітуацыя статус-кво. Ну, тое, што ЗША не спяшаюцца скасоўваць усе санкцыі, тлумачыцца пэўнай інерцыяй амерыканскай палітыкі, больш жорсткім стаўленнем Вашынгтона да праблемаў правоў чалавека, бо ў беларускай унутранай палітыцы нічога не змянілася. Злучаныя Штаты, зразумела, могуць ісці на кампрамісы з дыктатарскімі краінамі, пра што сведчыць візіт Барака Абамы на Кубу. Але вялікай краіне такія крокі даюцца значна цяжэй. Да таго ж, Беларусь у пэўным сэнсе, у адрозненні ад еўрапейскага звязу, знаходзіцца на перыферыі ўвагі замежнай палітыкі ЗША. Ну, а тое, што Лукашэнка прыняў намесніка памочніка міністра абароны ЗША, паказвае, ну, зацікаўленасць беларускага кіраўніцтва размарозіць адносіны з ЗША, бо тая пасада, якую займае амерыканскі чыноўнік, ну, зусім не прэзідэнцкага ўзроўню. Падчас сустрэчы з Лукашэнка чарговы разам выказаў сваю прыхільнасць адносна таго, каб нармалізаваць адносіны са Злучанымі Штатамі. І тут звяртае на сябе ўвагу тое, што развіваецца менавіта ваеннае супрацоўніцтва. Вось стала вядома, што ў снежні 15-го года дэлегацыі Міністэрства абароны Беларусі і ЗША ўжо правялі кансультацыі. І вось прыезд новай ваеннай дэлегацыі, сустрэча з міністром оборони Беларусі Андреем Рауковым. Бакі абмяркоўвалі абмен ваеннымі аташэ. І тут варта нагадаць, што апошнія два гады з пачаткам украінскага крызісу беларускае кіраўніцтва значна большую ўвагу стала надаваць вытворчасці ўласных узбраенняў. Гэта адбываецца і на тле таго, што Расія адмаўляецца пастаўляць Беларусі навейшую зброю. Прычым Беларусь у гэтым плане актыўна супрацоўнічае з Украінай, з Кітаем і вось цяпер і з США. Ну, гэта наўрад ці выклікае вялікае захапленне ў Расіі. А Сергей, як вы ставіцеся да вось гэтых новых крокаў у дачыненнях паміж Беларусію і США?
Валер, я цалкам з вами пагаджуся ў тым, што сапраўды гэта адбываецца такі як бы агульны працэс, ну, выглядае, што ў гэтым працэсе наперадзе ўсё ж такі еўразвяз у нармалізацыі адносінаў з рэжымам Лукашэнкі. Злучаныя Штаты, як вы правільна заўважылі, маюць пэўна такую інертную палітыку, інертную не ў тым сэнсе, што палітыка сама па сабе ў Вашынгтоне інертна, вось менавіта да Беларусі, ну, занадта ўжо далёкая Беларусь. Хаця, калі мы будзем казаць пра Еўропу, то вось наступнай тэмай нашай перадачы якраз будзе дзейнасць беларускіх спецслужбаў у вось тэме зняцця санкцыяў з высокапастаўленых чыноўнікаў беларускіх, і тут як бы не так проста. Тут выглядае, што ініцыятыва была безумоўна не толькі Брусэля, Менска, і былі выкарыстаны, ну, ужыву гэты тэрмін спецсродкі, скажам так. Але безумоўна, што калі б не было жадання Брусэля альбо жадання Вашынгтона, то ніякія спецслужбы беларускі, ніякі Макей, ніхто просто, ну, нічога не змог бы зрабіць, як гэта было, скажам, 2-3 гады таму. Увогуле, калі мы гаворым пра палітыку Злучаных Штатаў, вось на еўрапейскім кантыненце больш вузка ва ўсходняй Еўропе, яшчэ больш вузка ў дачыненні да Беларусі, дык мы павінны ўвесь час разумець, мне падаецца, што ў Злучаных Штатаў на тым ці іншым гістарычным этапе ёсць пэўныя прыярытэты, пэўныя зоны, скажем так, регионы приоритетные, альбо нават приоритетные краины. Ну, застаецца традыцыйна ўжо не один год, гэта, конечно, Блізкі Ўсход. І праблемы мы памятаем, што прыярытэтам калісьці вельмі даўно падчас халоднай вайны былі Злучаныя Штаты Амерыкі, быў Кітай. Я маю на ўвазе прыярытэт, гэта не ў развіцці там гандлёвых эканамічных стасункаў, а вот якраз такі увага вашынгтонскіх палітыкаў, Белага дома, дзярждэпартамента і, ну, канешне, спецслужбаў, вось накіраваныя на, як правіла, памяншэнне пагрозы для Злучаных Штатаў Амерыкі і шырэй для света. Дык вось, доўгі час, апошнія гады, в такім прыоритетам была Расія для Вашынгтона. У 90-х годах мы памятаем, якія просто велізарныя крэдыты, я маю на увазе фінансавыя крэдыты, выдаваліся Ельцыну, ну і палітычныя крэдыты таксама выдаваліся. І мы ведаем, што іншыя колішнія рэспублікі былога СССР такой увагі не мелі. Асобная тэма, гэта ў двукосі выкананне Злучанымі Штатамі сваіх абавязкаў паводле Будапештскага мемарандума да Украіны. Між іншым, заўважу, што такія ж самыя абавязкі Злучаныя Штаты маюць і да Беларусі. Гэта ў выпадку, гэта за вывад ядзернай зброі Злучаныя Штаты, ну, не толькі яны гарантавалі суверэнітэт Украіне, Беларусі, таксама і Казахстану. І, ну, што ўжо казаць пра нейкую канцэпцыю вось на гэтым фоне такіх правалаў, пра канцэпцыю падыходаў да Беларусі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Актуальныя тэмы абмяркоўваюць Валер Карабалевіч, Сергей Абламейка і я, Сергей Навумшык. Ну і зараз мая тэма «Ці самастойныя беларускія спецслужбы». Днямі ў сродках масавай інфармацыі прайшло паведамленне, што, цытую, дэпартамент дзяржбяспекі і другі дэпартамент аператыўных службаў пры Міністэрстве абароны Літвы апублікавалі ацэнку пагроз нацыянальнай бяспецы краіны. Я працытую для нашых радыёслухачоў найбольш цікавыя моманты, так як яны пададзены на нашым сайце свабода.орг. Так вось, у гэтых справаздачах гаворыцца, што супраць Літвы працуюць тры беларускія спецслужбы: камітэт дзяржаўнай бяспекі КДБ, галоўнае разведвальнае ўправленне генеральнага штабу міністэрства абароны, скарочана ГРУ, і разведвальныя падраздзяленні дзяржаўнага памежнага камітэту, скарочана ДПК. Галоўнымі задачамі гэтых службаў з'яўляюцца замацаванне стабільнасці беларускай улады ўнутры краіны і падтрымка палітычных ды эканамічных інтарэсаў Беларусі ў Літве і ў еўрапейскім звязе. Асобны раздзел там прысвечаны уплыву КДБ на апазіцыю. Канстатуецца, што галоўнай задачай КДБ было перашкодзіць апазіцыянерам прытрымлівацца адзінай палітыкі ў перыяд прэзідэнцкіх выбараў. Для гэтага спецслужбы Беларусі, збіраючы інфармацыю аб дзеючых у Літве беларускіх апазіцыйных арганізацыях, вярбуюць членаў беларускай абшчыны ў Літве, беларусаў, якія пражываюць у краіне. Так само констатуется, что летась КДБ активно подтримливал намагання уладу Беларуси, накерованные на зняцё санкцию еврозвязу с белорусских службовых особов и организацию. Ну и вот что говорится про сувязи спецслужбы Беларуси с российскими спецслужбами. Цитата. «Потребы выведки ГРУ у Литве у целом супадают с интересами военной выведки России. Это означают литовские аналитики. Дзейнічаючы супраць Литвы да іншых краінаў, членаў НАТО, службы вайсковай выведкі гэтых двух краінаў цесна супрацоўнічаюць. Вайсковая выведка Беларусь, як і КДБ, больш актыўна і агрэсіўна дзейнічае супраць Литвы на тэрыторыі Беларусі». Вось такая інфармацыя, і яна прыйшла практычна адначасна з інфармацыяй пра тое, што днямі Польша і Беларусь абмяняліся шпіонамі. Такую інфармацыю ўдалося раскапаць журналістам польскага порталу ТВН24.пл. Ну, Валер, ведаеце, вось сама па сабе як бы гэта ніякая не сенсацыя. Мы ведаем, што некалькі стагоддзяў у свеце дзейнічае выведка і выкрываюць шпіонаў, выдаюць шпіонаў, судзяць шпіонаў, абменьваюць шпіонаў, як бы нічога новага. Тут мы бачым, што спецслужбы Беларусі даволі актыўна працуюць на заходнім накірунку, у бліжэйшых суседках краінах еўразвязу, Польшы, Літве, з якімі нібыта апошнім часам нармалізуюцца стасункі. Ну, можна меркаваць, што працуюць яны не толькі ў краінах суседках, хаця вось наконт там, скажам, Францыі ці Нямеччыны мы фактаў такіх пакуль не маем, у всякім разе ў прэсе іх не было. І зноў жа, сама па сабе выбітка ў краінах, з якімі дэкларуюцца добрасуседскія адносіны, гэта справа не ўнікальная. Але вось звяртаюць на сябе ўвагу два моманты. Першы. Вось, скажам, я ніколі не чуў, каб у Расіі вылавілі беларускіх выведнікаў, ці ў Беларусі вылавілі расійскіх выведнікаў. Што, ў Беларусі, у Расіі няма сваіх інтарэсаў? Ці ў Расіі няма сваіх інтарэсаў у Беларусі? І другое, магчыма, упершыню гэтак адкрыта гаворыцца з абапіраннем на факты, што беларускія спецслужбы дзейнічаюць у звязцы з расійскімі. І па некаторых нюансах вось можна зразумець, ну, прачытаць у сялякім разе, што не проста сумесна, а пад кіраўніцтвам больш агрэсіўна дзейнічаюць расійскія спецслужбы, а вось беларускія менш агрэсіўна, магчыма, тут ідзе нейкая, так сказаць, гульня, мы не ведаем. Ну і вось, Валер, пытанне да вас. Ці лічыце вы, што беларускія спецслужбы цалкам самастойныя ў гэтым выпадку і ў астатніх і выконваюць, скажам так, проста саюзніцкія з расійскім бокам абавязкі, альбо, наадварот, беларускія спецслужбы цалкам падкантрольныя лубянцы? Я маю на увазе КДБ падкантрольная лубянца, скажам, ГРУ Генштаба Беларусі падкантрольная ГРУ Генштабу Москвы.
Сапраўды, мы тут пачынаем гаварыць пра такую тэму, якая даволі закрытая і пра якую мы можам толькі меркаваць вось на падставе нейкіх такіх даволі невялікай, скажам, той інфармацыі, якую даюць літоўскія спецслужбы. Ну і сапраўды, нейкіх вялікіх сенсацый тут мы не ўбачылі. Что тычыцца супрацоўніцтва беларускіх і расійскіх спецслужбаў на тэрыторыі Літвы ці адносна Літвы, гэта ў пэўным сэнсе лагічна, паколькі фармальна-то Беларусь і Расія з'яўляюцца вайсковымі саюзнікамі, а Літва сябра НАТО, то бок, у пэўным сэнсе патэнцыйны праціўнік. Тут я б некай сенсацыі таксама не ўбачыў. Але наконт таго, наколькі далёка ідзе гэтае супрацоўніцтва і ці сочаць спецслужбы Расіі і Беларусі адзін за другімі і ці не працуюць адзін супраць другога. Я хачу нагадаць, што дзесь у самым пачатку 90-х гадоў у рамках СНД было заключанае пагадненне, што спецслужбы краін СНД не працуюць адзін супраць адной. За гэты час прайшло ўжо шмат часу, шмат гадоў, і сітуацыя вельмі моцна памянялася, і зразумела, што тут такая дзейнасць адбываецца, але фармальна такая дамова існуе. Што тычыцца таго, ці працуюць беларускія спецслужбы ў Расіі? Ведаеце, справа ў тым, што ў Лукашэнка, ў беларускага кіраўніцтва, ў расійскім кіраўніцтве і раней асабліва было шмат лабістаў, прычым высокіх лабістаў. Вядомы факт, пра які ўзгадваў Барыс Ельцын у сваіх мемуарах, як у 97-м годзе віцэ-прэм'ер Расіі Сероў і памочнік прэзідэнта Расіі Рурыкаў падставілі Ельцына і фактычна працавалі на Лукашэнка, калі падрыхтавалі дамову, якая фактычна давала магчымасць Лукашэнка актыўна ўдзельнічаць у палітычным жыцці і нават кіраўніцтве Расіі. І потым, калі Ельцын пра гэта даведаўся, ён адправіў гэтых чыноўнікаў у адстаўку. І потым мы ведаем таксама, што у Лукашэнкі ў Маскве былі моцныя лабісты, гэта і Селязнёў, спікер дзяржаўнай думы, і Лужкоў, кіраўнік, мэр Масквы, у якога былі добрыя камерцыйныя стасункі з Беларусію. Вядома, што у Лукашэнкі ёсць лабісты, асабліва сярод сілавых структур, міністэрства абароны. Так ведаеце, калі ёсць такія моцныя лабісты, то ніякай выведкі, ніякіх шпіёнаў больше не патрэбна.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфіры перадача «Трайны удар». Аналітыкі Сергей Абламейка, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык, абмяркоўваем актуальныя падзеі. Памёр Ніл Гілевіч. Беларусь развітваецца з апошнім народным паэтам. Адыходзяць тыя, хто замацаваны ў нашай свядомасці як класікі беларускай літаратуры. Цягам апошніх гадоў сышлі Геннадзь Бураўкін і Рыгор Барадулін, яшчэ раней Янка Брыль і Васіль Быкаў. Змена пакаленняў – гэта натуральная з'ява, у тым ліку і ў літаратуры, але пытанне, хто ідзе на змену. І пра гэта мы сёння гаворым з маім калегам, пісьменнікам Сергеем Абламейкам. Сергей, а вот хто ж ідзе на змену?
У нас даволі шмат пісьменнікаў. Калі паглядзець, я не ведаю, як гэта адбываецца ў іншых краінах, але у Беларусі традыцыйна прыгожае пісьменства вельмі папулярная рэч. У нас, я бы сказаў, тысячы аўтараў сёння існуюць. Іншая справа, якога кшталту гэтыя аўтары і якія яны сёння маюць уплыў на беларускі народ. Калі мы гаворым пра аўтарытэт чалавека у вачах народу, то трэба не забывацца, якая сёння палітычная і медыяльная сітуацыя існуе ў Беларусі. За апошнія 20 гадоў узнікла прорва паміж прафесійнай беларускай культурай, прафесійнай ці прынамсі высокай беларускай культурай і літаратурай і народам, паколькі у Беларусі засталося 80 кнігарняў дзяржаўных. Значная частка пісьменнікаў, 60-70% пісьменнікаў належаць да недзяржаўнага саюза пісьменнікаў і адпаведна не могуць друкавацца ў дзяржаўных выданнях і ў дзяржаўных газетах. Вось, таму такая лакуна. Але тым не менш, некалькі пакаленняў, которые ідуць за Гілевічам, творча працуюць, існуюць, але людзі пра іх мала ведаюць. Я б сказаў, што сітуацыя на сённяшні дзень выглядае такім чынам.
Дзякую, нагадаю, што мы гутарым з Сергеем Абламейкам. Сергей, вось усе вышэй названыя мною тытаны, і Быкавы, Барадуліны, Гілевіч, Буравкін, акрамя таленту, яны мелі выразную грамадзянскую пазіцыю. Я сказаў бы, што і палітычную пазіцыю. Прыгадаем ролю Быкава ў нацыянальным адраджэнні, увогуле ў дасягненні незалежнасці. Вось ці маюць такую пазіцыю тыя, хто ідзе ім на змену? У мяне няма сумненняў, скажам, адносна Уладзіміра Арлова, напрыклад, але вось маладзейшыя, тыя, каму 30, 35, 40, выглядае яны так, ну, падкрэслена дыстанцуюцца ад палітыкі альбо папросту пасмеюцца з таго, з чаго б не дазволілі сябе пасмеявацца Барадулін ці Гілевіч. Ну, трахацца на магілах БНР, вось заклік, які неяк прагучаў, натуральна, не літаральны заклік, але тым не менш, я ўжо не кажу пра тое, што паплясаць, патанчыць на здабытках, на дасягненнях БНФ у 90-х годах, гэта для некаторых маладых літаратараў просто святая справа. Вось па маім адчуванні просто прыходзіць пакаленне, якое я маю на увазе менавіта от маладзейшых, маладое пакаленне, якое ўжо робіцца сярэднім. Ну, для якіх вось гэты грамадскі клопат, ну, просто пустая, пусты гук. Ці нема у вас такога адчування?
У мяне такое адчуванне, Сергей, ёсць адносна часткі літаратара, у тым ліку, з ліку маладога пакалення. Разумееце, бо тое, што вы назвалі, сапраўды мае месца, але далёка не гэта не правіла, не стрэс і не татальна з ліку. Вы маеце на ўвазе некую вузкую частку больш-менш багемнай публікі, которая цяпер на слыху у невялікай часткі. Тут мова ідзе, калі вы гаворыце, што ранейшыя аўтарытэтныя пісьменнікі шмат ангажаваліся ў грамадскія і палітычныя справы, дбалі пра незалежнасць краіны, адстойванне гэтай незалежнасці, пра дзяржаўнасць беларускай мовы, то трэба памятаць, што мы гаворым троху пра іншы час, калі пісьменнікі гэтыя мелі іншы статус і іншы аўтарытэт. Цяпер у часы Лукашэнкі роля пісьменніка, яна як бы не зведзеная на нішто, і таких аўтараў няма, як былі раней, тых, у ліку которых вы назвалі, і Васіль Быкаў, і Рыгор Барадулін, і Геннадзь Бураўкін, і Ніл Гілевіч, які адышоў ад нас днямі. Справа ў тым, што гэтыя людзі сталі аўтарытэтамі для беларускага народа ў іншы час. Вось, у тым ліку дзякуючы і дзяржаве, якая тады існавала, і у тым ліку дзякуючы палітычнай сістэме. Але сёння, от у мяне не павернецца язык наракаць на тое, што Ніл Гілевіч быў камуністам. Дзякуючы таму, што ён быў камуністам і ў пэўнай ступені быў упісаны ў іерархію дзяржаўную і партыйную. Вось, яму ўдалося шмат што зрабіць. Ён... Для мяне вот, я паслухаў, што днямі Алег Трусаў сказаў, што калі б Ніл Гілевіч стварыў таварыства беларускай мовы, то і за гэта ўжо быў бы варты удзячнай памяці наступных пакаленняў і помнікаў. Дык вось, на маю думку, Ніл Гілевіч найперш важны і запомніцца тым, што, канешне, спрычыніўся найболей да закону аб мовах 1990 года у Верховным Савете 11 склікання, які быў прыняты, як ягоны бацька і прамотар гэтага закона. І, канешне, раманам «Родныя дзеці», раманам у вершах, які набліжаецца па сваёй значнасці, на маю думку, да новай зямлі, як у Баколаса. Вот, поэтому мы говорим про тех людей. И вот яны, конечно, маючи народу эти авторитеты потребны. Сегодня у нас існує как раз проблема вот этого уплыву письменников на людей. Те люди, про яких вы сказали, саправды есть молодое поколение, которое больше дбает про себе, про самопиар, теперь иншие часы, з'явился интернет, социальные сетки, где можно самопияриться и займаются. Але частка людей с этого поколения все же остается верная и некой больше громадянской позиции и отстоивая. Я маю на увазе 50-40-годовых письменников, 60-годовых, до яких належит згаданный вами Владимир Орлов. Так что я не воспринимаю трагично. Я бачу, что, так сказать, идейные оппоненты тем людям, про которых мы сегодня говорим, про яких вы говорили, той же Василь Быков, снова говорим, Бородулин, Буравкин, Килевич, у них есть продолжальники. Только проблема одна. У сегодняшней медиальной и политической ситуации это люди, которые так само дбают про то, про что дбали попередники, с гучными именами, сегодня не имеют возможности донести свои погляды и быть почутыми. И тут варто поговорить, когда мы имеем еще час, про проблему наукол. Ці потребные авторитеты белорусскому народу. На мою думку, авторитеты народу потребные, бо частка богемных литераторов завсёды посмеивалася с Нила Гилевича. У него были оппоненты, на него писали эпиграммы, завсёды. Але гэта літаральная, літарацкая публіка, літаратурная, это ўсё ж высокі ўзровень інтэлектуалаў, которые не блізкія да народа. Але самому народу такія аўтарытэты з ліку пісьменнікаў вельмі патрэбныя. І народ, я перакананы, што народ тужыць па тым, што власне кажучи, немає. Я недавно у тим на Фейсбуку бачив фотку опублікованою, як недзе у нейкій вьості ці райцентрі приймали піміна панченки. Жанчини піднесли йому хліб з солью і схилили голови, просто поклонилися перед ним. А ззаду, як на витяжці, стояли районні чиновники всі. Тобто приймали народного поета. Гэта сьогодні може у некого викликати смех, карикатурно. Але, в принципі, треба пам'ятати, що люди різні, шмат простих людей, кому потрібне просто ось авторитетне аўтары, такія як Ніл Гілевіч, які адышоў.
Але Сергей, так, але з другого боку я вы зараз падумаў, ведаеце пра што? Што можа быць гэта тэндэнцыя не толькі ў Беларусі, не толькі яна звязана з цяперашнім рэжымам, які, канешне, не дбае пра культуру, пра літаратуру, мы ведаем гэта. Можа быць, гэта нейкая усесветная тэндэнцыя, і вось ці не спраўджваецца тут прароцтва Васіля Быкова, якое ён выказаў у пачатку 2000-х у інтэрв'ю «Радіо Свабода», што літаратура, та, якую мы ведаем і любім, адмірае. Я вось працытую. Мы не разумеем простай рэчы. Гэтая культура скончылася. Тое, што пачынаецца цяпер у галіне культуры, не працяг, не развіццё культуры. Гэта контркультура. Таму усе ранейшыя звычкі ў літаратуразнаўстве, ацэнкі, падыходы, ўсё гэта засталося ў мінулым. Цяпер у гэтым стагоддзі ўсё будзе іншае, і ў гэтым іншым для ранейшага няма месца. Таму і літаратуры ранейшай не будзе, яна застанецца там і будзе хіба для аматараў, канец цытавання. Вось Быкаў меў на ўвазе, як я мяркую, што роль пісьменніка, як уладара думаў, пра што вот вы кажаце, сыходзіць. Сапраўды можна паглядзець на колькасць людзей, што прыходзяць на большасць прэзентацыю Менску 30-40, ну рэдка 100 чалавек. Это не параўнаць з 500 крэслаў, 1000 крэслаў, калі прыходзілі на таго ж самага Быкава калісьці, нават у савецкія часы. Ну а пісьменнік пачынае займаць месца паводле выказывання Стэйнбека, якое выказыванне, маю на ўвазе, між іншым, падабалася і Быкаву. Месца пісьменніка, казаў Стэйнбек, у сучасным на захадзе, але зараз ужо Гэта распаўсюдзілася і на вось гэтую былую савецкую тэрыторыю. Дык вось месца пісьменніка крыху ніжэй за клоуна і крыху вышэй за дрэсіраванага цюленя. І мушу я прызнаць, што некаторыя прадстаўнікі маладога пакалення беларускіх літаратараў парупіліся, каб месца пісьменніка было менавіта такім. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі перадачу «Трайны удар». Сергей Абламейко, Валер Карбалевич и я, Сергей Навумшик, обмерковывали актуальные темы. Ці нормализуются отношения помеж Беларусью и Злученными Штатами Америки? У какой ступени самостойные белорусские спецслужбы? Что застанется после классиков? Роздум с нагоды отходу Нила Елевича. Гэты темы обмерковывали Сергей Абламейко, Валер Карбалевич и я, Сергей Навумшик. «Тройный удар» у эфиры Радио Свобода и на сайте свобода.орг.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинная дискусія.
Три актуальные питання.
Три пункти глядження.
Тройный отказ.
У передачі «Тройный удар». Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.